Hovanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba hovanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina.
Tafahoana eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco ndraintsika amin'izao fotoana izao anatin'ny fandaharana fanarantsika isan-kerinandro isaky ny alarobia maraina toy izao ora izao mifolokatra amin'ny raika ambin'ny folo, zany hoe ora iray ny faharetany famerenana zany fantarana zany kosa dia isaky ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany alina dinzo sady zay dia milaza aminareo a fa ity no fantarana farany amin'nyity volana itya. Lasasany fandarana anatin'ny volana aogositra miverina ndraintsika ny amin'ny septambra noany raha ohatra ka sitrapon'andriamanitra ny mbola iverenana zany fantarana zany ka velonaina soma tsara tsika mianakavy raha sosiny tsara ho antsika rehetra ary o anatin'izay ora iray izay a brino ny lafin'ny teknika toy ny lazatra antsika ny jenera désiré philipe ramakavelo no anatin'ny famila belaraka hevitra mba hovanina tompoko
mba hovanina andriamato
flavien
Flavien.
Efa era loatra le fandarana angamba de hoe manatinitiny de moro
marina mialatiny de miambovanina tsika rehetra manaraka ny fandarana tomabariny zany hoe flavien zany iny azy
ya ndao tsika no ny famitinana nataotsika tamin'ny heriny
raha ny tena marina de mato flavien satria tapitra an'io ny taom-piasana roapolo sy roa arivo raiky amroapolo sy roa arivo de to amin'ity fandarana mpavoano ity de hoe noho ny hoe filafiarantsasa ariky nylazainao teo mivolana kosotra dia any amin'ny septambra ndray zany tsika vao mifakahita ka tsara ihany mba manao famitinana hoe ina moa ny tena zavatra fdebe ny voizitsika teto nandrisizay taom-piasantsika zay satria zay ny taom-piasantsika eto de ny amin'izay nanaovantsika tsy ah ihany io a de famitinana an'izay marina fa tsy izy rehetrarehetra tsototo anatin'ny roapolo minitra zay tena hita hoe tena ny sogadina ary tena hoe ilaina mba hoe eritreretina sotsahivina ohatsaina ary mba ampiarina amin'ny fiainana anisan'ny nasitsika tsendrim-peo andriamato flavien hoe fitrakan'ny fifandraisana eo amin'ny olona roa sy eo amin'ny tena manokana fifandraisana ary fiantraikan'ny fifandraisana eo amin'ny olona hafa sy ny tena manokana satria zay le hoe fiantraikan'ny fifandraisana zay tena misy hita hoe mety manovanao mihitsy na mety manimby io na mety manatsara ny fiainanao mihitsy a satria tena zava-dehibe ary zay le ny antony zay le hoe fiantraikan'ny fifandraisana zay a de ny zavatra nytenaintsika tamin'ireny fotoandrany de mato flavien de ny hoe ny fifanakekezana po zay zary tsy hita loatra mihitsy a amin'izao fotoana izao amin'izao vaninandro zay aloha de zavatra anankiray ngezabe mihitsiny no resantsika koa ro fomba dimy a amin'ny hoe fanehom-pitiavana io de tena ilaina mihitsy ny napatsiahy azy satria rehefa miretsaka amin'ny mpivady manana va manana olana ako de apetrako foana hoe ainareo ve aloha nefa zany hoe naneho fitiavana taminareo mivady na nydehilahy marina fa nylehilahy matetika foana nametrahako an'le fantanetra re zay no misoratra masina hoe isika hoe inareo lehilahy tiavany vadinareo a ary nareo vehivavy maneke rehefa apatsahivinao andriamato flavien reo fomba dimy de miodikodina fotsiny lohan'le raha mato hoe tsy mbao nisy nataony ty vadiko ty mihitsy any zany hoe teny fampirotihana zany zany fotoana manokana mba nyrahany zany zany fanampiny zany zany fanomezany zany a zany hoe vatana mifanakaiky le tenentsika hoe anisan'ny mampifanakaikym-po mihitsy io de gaka ianao hoe iny ary moa ny agaka raha ohatra ka ny fomba fampitana fitiavana tsisy hainao akory ary zay ny antony anaovantsika nytony fandarany tony a anapiana indrindra indrindra ny mpivady ary efa hoe ampilazana amin'ny tanora zay anorona tokantrano koa hoe ilaina ny fahaizana maneho fitiavana reny fahaizana maneho fitiavana reny hoe isika ndre matovolaviana mitondra ny ataotsika hoe fahamarinana mitondra ny atao hoe fifamifisin'ny fifampatokisana zay tena azo lazaina fa fototry ny fahatsarana ny rivom-piarahamonina zay tena marina ngeto zay nefa nyzatratsika teto le efa ndresantsika tany ambolonona izy fa nasitsika tsindrim-peo manokana tatehoriana hoe izony hoe fitiavana fampatokisana ary fahamarina io ny sakafo ny fo ary eo amin'ny fo ny misy ny aina ka rehefa tsy hainao ny maneho fitiavana tsy hainao ny miaina ny fahamarinana tsy hainao tsy misy ny fampatokisana azakaga ianao raha hoe tratiny ny tafiodrivotra mafy de mafy ny tokantrano ary mety ho rava sy hofefika mihitsy azy rehefa zay ny tsy misy rehefa tsy misy osika reo rivotry ny fahatsara-piainan'izao a tonga mitoetra ny fary ranotsaina na depression tena atao ao andeha matofo lavy any tena mahavariny ary mampalahelo manko efa tsy hoe mahavariny ny mahita olona reny mpianakaviana lindrindrindra tena hoe tratra ny fary ranotsaina noho ny fianjadiny fiainana de tena mafy mihitsy ampitondrano ny ray mpianakaviana tena mahavariana mihitsy fa hoaisa re ty firenetsika ity a fa tena mampalahelo mihitsy mahita n'izany reny mpianakaviana zany tena hoe tsy manome vola ntsony le ray mpianakaviana ny latsalatsa mangany fotsiny ny tsy fampiresana sy ny fomonjomonjony tsendrany zany rehetrarehetra zany miteraka fahare ratsaina tompo aza raha mba azotsika ny heritreritra zany hoe olona re ratsaina mandavatony zany ina moa ny zavatra ho hitanao hoe fivoarana am'izany zara mba tsy hoe mamoy foara nasitsika resaka ihany keo andre matovolaviana ny fomba hoe isoroana nyio faharerantsaina io indrindra eo amin'ny adolatreto tsy nyreny mpianakaviana ihany ge na nyrey mpianakaviana ndraindrindrany faharerantsaina andre matovolaviafa ny adolatsinto sy ny tanora koa de tratra ny faharerantsaina io satria ny antony de tena hoe nony ray aman-dreny tsy mahay miaino ntsony io le hoe tsy misy fanakikezana po tsy fahaizana miaina ary mba hahafantarana marina hoe inona moa ny vesatra ao an-tsainyity zanako ity inona moa ny vesatra ao am-pony ity zanako ity inona moa ny zavatra manjo azy inona moa mba faniriny inona moa mba zavatra tadiaviny zany nefa nytanina mipetraka dao le nefa tofolavy tsy tonga ho azy mihitsy zany zany tena milaza aminareo fa be dehibe mihitsy ny tanora dolatsento ndrindrindrina am'izao tonjoro tena tratra amin'io le hoe anisany tena hoe tratra ny faharerantsaina de to fanotenyntsika teto foana le matofolavy igny ohatra hoe raha mandeha any amina sekoly eo a de zao foana ny zavatra fanontanina mipetraka amiko a manomboka any amin'ny sixième hatrany amin'ny terminal de zao foana manonina akany raha aman-dreninay tsy mba matoky anay raha amise io tsy fahatokisany io ny anisan'ny teraka faharerantsainae satria tsy afaka ifampiresaka ntsony ny mpianakafy tsy afaka iresaka midadasineny ntsony ny zanaka satria raha vao miteny de tonga de aza faram-pepona fanatsosoana fiverana hoe tsisy dikany zany tsisy antony zany tsy misy elana an'zany zany retrarehetra zany miteraka faharerantsaina avy eo anao gaka fa midina ny laharany any ampianarana fa maninina izy ny lasa ohatrany hoe kamianatra indrindraindrindra ny tena mampatahotra de matofolavy ana zava-misy na de mampatahotra raha de le hoe lasa mifokangony lasa misotrotoka an lasa manao an'ny tia adalàna rehetrarehetra tonga ary ny tena fiafaranyreny matetika de tsy te hianatra tsony de zasa firifiry tamin'ny tompiasantsika ity ny tanora ny sasany mbola ny classe de cinquième sasany amin'ny classe de troisième sasany any amin'ny classe de première tsy te hianatra tsony izy ny ray aman-dreny anontaniana izy iny zany tenatenao atao tsy miteny izy koinona moa inona moa ny oeritrereto ny olona tsy mifampiresaka amin'ny foana ianao isan'andro fa rehefa tonga amin'izay tanjony zay na ary ndrendraindrindra ny tena mampalahelo de le tsy fisininy fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny mpampianatra any sekoly hoe fa maninona moa ty danako tiny lasaka mianatra fa inona ny zavatra mitrangany ampianarana any miady amin'ny ekizy ve izy bedy ny mpampianatra foana ve izy matsiaro voahilikilika foana ve izy am'izay zavatra taony misy ray aman-dreny tsy mivakilo am'izany mihitsy any efa matetika efa mampiantso ny taletsaka olona efa mampiantso mpampianatra zay izy voagaka nefa am'izany fotoana zany efa zavatra be dehibe mihitsy a no zavatra efa nitranga to ny fiainan'le zasa ary ndraindray ara misy ray aman-drenyle hoe atsony inona ny elefany any dadabe na bebe mba tsy lazako ary neny sasa ny
mpanankaotranaolokafa
mihitsy na elefany any satria hoe tsy manam-potoana mihitsy fa miasa de inona ny agaganao rehefa zany ny zavatra mitranga ary zany mahatsara an'le hoe anaovantsika tsy ahy ny zavatra nyresantsika teto satria tena zavatra mampalahelo mihitsy le hoe io le faharerahatsaina io a manomboka any amin'nray aman-dreny tratran'zany a ny ankizy a ny adolatsento a ny tanora satria ny antony hoa de tenatena zavatra angizabe mihitsy de eo am'le hoe tsy fahaizany amin'ny aina zay zavatra maninona nefa moa ny lasa tsy mahay miaino tsony ro de miresantsika teto foana ny ndre matofolavindy ny fampiasanany teknôlôjia avolena tany manovan'ny rafitry ny fiarahamonny tsy mana fotoana tsy manana fotoana ifampiresahana tsony na ny mpivady ary na ny mpianaka raha fa de ny maso etsy amin'ny écran de ny tanana manisitendreny ty zavatra tet sofina raha nraindray tapenana de zavatra ohatrandrany ahoana moa no ananana fiarahamonina isy ny fifanakelozakefa raha ao anatin'izany zavatra kanefa le izy de efa lasa hotany hoe zavatra misy manera-tany iny zany fa tsy eto madagasikara any fampiasan'ny teknôlôjia avolenty io andre matofolamin ary zay indrindra mahatonga lehetra lasa tsy mahay miaino tsony ny olona fa de samy maka ho azy samy mandeha samy'ny tato izy ny fitenenana mandeha samy mitady zany ange anao de samy manao ny tany ny kibony, samy manao ny lohany, samy manao zay saipatany. Ary zay ny tena mampalahelo satria lasa manova tanteraka le fiarahamonina. Anisan'ny zavatra andrisantsika ihany koa ny mikasika ny zava-mahadomelona de matovilavy any. Tena miroborobo mihitsy amin'izao fotoany zao. Raha mba misendra mijery gazety anao de be debe hoe natatatana rongony zao taonina ndray tary, ny atatanana zava-mahadomelona ohatra zao ndray tary mia. Ary ny tena mampalahelo tsika eto Madagasikara efa tadiavina ny olona atao toerana anapasitahana zava-mahadomelona avy any ivelany iny a. Ary le zava-mahadomelona mahery vaika mihitsy ohatra mba le vitan'le ohatrany hoe ohatra ny rongony eto amintsika fotsiny. Maninona moa ny tanoratsika no lasa voasariky ny zava-mahadomelona? Anisan'ny zavatra andresantsika teto zany satria tsika efa miteny foana fa eo amin'ny vanim-potoana hidirana amin'ny adolatsentso zany hoe manomboka amin'ny raika amby folo taona ka hatrany amin'ny valo amby folo taona dia mitady fitiavana ny velany. Inona moa ny itadiavany fitiavana ny velany? Mitady fitiavana zany ange anao de mitady hafaliana e, mitady hasambarany. Zavatra ohatran'izany ny zavatra tadiaviny de zay le fifaliana sy fahasambarana tadiaviny zay a rehefa tsy hitany eo amin'ny fanakizanam-po tokantrano de any velany. Ary io lazaintsika foana fa hoe amin'ny ovanim-potoana ny adolatsentso an'Andriamanitra n'le ataontsika hoe fitiavana filio zany hoe fitiavana namana, fitiavana madio, fitiavana mifanampy, fitiavana mifampitarika amin'tsara, fitiavana any manana Andriamanitra ho sika nreo tanoratsika ireo nareo adolatsentso ireo rehefa tonga any amin'nyroapolo taona mahery izy a amin'ny hidirany any amin'nytokantrano. Fitiavana madio tompoko no hidirana any an-tokantrano fa tsy fitiavana angalarina amin'le sipasipa eo amin'ny fotoanany adolatsentso. Zay de zavatra efa tenentsika foana ary tsika teto ny matovitavy ihany de miteny mihitsy amin'ny ray aman-dreny hoe raha vo tonga eo amin'ny adolatsento ny zanakao tompoko de mila namana satria Andriamanitra mihitsy mametraka ao am-pony zay fitiavana fitadiavana namana ny velona. Tsy midika hoe tsy toyany de dasiny intsony izy fa tena zavatra ara-voajanahary zany ary Andriamanitra zany mahafantatra ny zavatra ahasoatsika. Nefa de be deibe mihitsy ny ray aman-dreny hoe tsy mila nyzany namany zany amin'ny fianarana. Zay foana ny tenena. Eny tompoko ny fianarana ilaina satria itsinjovana ny oavy a fa ny zavatra hoe napetraka Andriamanitra eo amin'nyrafitra ny fiainana tsy tokony hoadinotsika mihitsy zay zavatra zay. Ary rehefa de tsy mahita an'io dia any amin'ny zava-mahadomelona izy ny mandeha. Fantatritsika tsara nefa raha vao miteny zany hoe zava-mahadomelona zany de manapotika mihitsy ny maha-olona anao satria potehin'ny sainao, potehin'ny fonao, potehin'ny vatanao. Kinona zany sisany hoe rehefa potika daoly ny rehetrarehetra tsisa ary ray indrindra ny zavatra tena hoe mampalahelo an'le hoe fandraisana zava-mahadomelona. Matetika voasarika zay ho satria samy fitiavana voalohany indrindra tanoratsika io ary indrindraindrindra tena hoe mahatsiary voahilika. Le voahilika io ne ny fomba fanilihana de le tsy fahatokisana azy anisany anankiray tsy manana eritreritra nininy zay ozy izy ny tanora moa de avy any mirava avy any ampianarana fa mpasindra tara mihitsy de tonga de vazavaza no azonao fa taiza ndray fa maninina ndray ny efa mitaitaina ato ny zaza mahatsiravina tena zavatra ohatra n'izany de gaga le tanora io tsy fa de inona loatra re olona ny tena fahotana mahafaty a fa zany foana ny zavatra nitsenany reninao anao na tsenany data sineny anao rehefa tonga hotokantanoa. Okatsika re mandeha ny tomba eritreritra no amin'ny fifandraisana sy amin'ny zanakitsika io ireo anio ny ray aman-dreny rehefa aorianao e tadiotara fa ny fotoana ny fiainana ifandombiasana taranaka mifandimbo sika ary zay zavatra hoe tia rehefa manao mitoetry fandarana ity inona moa le tena antony nanaovana ny fandarana mba hovanina de hoe manomana ray mpianakaviana hovanina, manomana reny mpianakaviana hovanina, manomana mpifady hovanina mba hahavanina ny taranany ireo zanandreo. Ndikan'izany tsy maintsy misy fomba fifandraisana, tsy maintsy toe misy toetra, tsy maintsy ananana an'izay hoe azahoana tanora vanina ary tsy vitany hoe taranaka vanina fotiny efa tena hoe ananatsika firenena vanina. Eto ika ndre matofilavy any fa sasatra foana fa ny firenena nge mifototra iorenan'ny firenena de ny fianakaviany e ka raha fianakaviana tsy vanina any eo firenena inona ny tadiavina ho vanina eo satria izy hoe miantoka ny fiarahamonina reo ny miantoka ny firenena iainatsika ny fotsy tsika manko ndray matofilavy any de mananan'izay fahazarana mifampitorabato zay mifanometsiny mifanilika fotsiny ry anona mahatonga an'io ny anona mahatonga an'io zao de misavoritaka eo tsika mianakafy ary le savoritaka manomboka ho tokantrano le savoritaka zany eo am'le fototra iangiana mihitsy n'le savoritaka Dina magaganao rehefa tonga eo fiarahamoninako. Tokantrano ary misavoritako zay fiarahamonina ny tsy savoritaka. Ary raha fiarahamonina misavoritako tsy fiarahamonina ve ny firenena. Zany ange zavatra misy eto amintsika. Zao zao tsika tenena ao anatin'ny fotoana ny fisavoritahana. Zao tsika miteny zao ao anatin'ny fisavoritahana. Inona reny hitranga rapitso? Inona ny zavatra iaina ny malagasy ndray zany atsoatsy? Satria ao anatin'ny fisavoritahana saina zao tsika amin'izao fotoana zao. Zavatra iaraha malala zany. Ary zany zavatra zany tokony ampieritreritrantsika mihitsy. Nefa ny fisiny ataotsika io ny valana retina ary efa zavatra tsy azo ialana, tsy azo ioarana. De io ndray fa ny zavatra ndray a mampisavoritaka andray. De tokony eritreritra mihitsy tsika. Eny ataoko hoe tokony eritreritra. Io tsy hoe ankolafin'olona na sehatratana sy atoto tsika mianakavy le dimy amby roapolo tapitrisa ngamba efa nitombo ngamba zay ny dimy amby roapolo tapitrisa. Ny tokony eritreritra nyzany zavatra any fa tsy apetraka fotsiny aminany tokon'olona apetraka amina sehatra fotsiny fa tsika rehetrarehetra mba matiaro an'izany ve tsika zany ange ny antony anaovantsika jery todiko ndre matovolavien mba ampisaitsainantsika ndray zany mandritra mifitopelatsa sasa ny volana agosta hoe inona marina ary asa mba anahoana retika rehefa tonga ny volana septambra hoe resaka mafinaritra ve zao notatsika reto hoe mitondra fanantenana ve mitondra fivoarana ve mitondra hafaliana ve zany ve zao nyresaka horisantsika manomboka amin'ny volana septambra de hitatsika eo ndray nasiatsika resaka ihany keo a ny momba ny ataotsika hoe terintsaina na ny stress zay tena hoe endrika ivelany afantarana an'io stress io tsika de manomboka amin'ny olona be ay ahy tsy matoky tena olona sorena lava olona kivy ary tsy mba mahay mifandray aman'olona manodidina azy intsony zay rehefa tratrany atao hoe stress na le atao hoe terintsaina ary io a ny tena afantaran'ny olona hoe tratran'io stress io na le terintsaina io de tsy ampitoromaso mora tezitra mora mitomany matsapan'zany ve raha matsapan'zany ianao a de tadio tsara fa tratran'de atao jeritsaina ianao no ny fiainana zay tena hoe manery ianao manaporotra anao manapotika anao zay le izy zay mahatonga azy ary io a tsy derevana hoe tanora ve zaza ve ray aman-dreny ve sa ninona rehefa olombelona tratran'ny fahasairana saina mitoy an de tsy maintsy tratran'io atao hoe stress io ny fomba nalana ny stress a anisanyresantsika teto ihany keo ndre matovlavian de eo amin'ny fifandraisana ihany a ny fomba anilananzany stress zany mila fanehoam-pitiavana tompo fitiavana ny fanefitry ny stress fanehoam-pitiavana mila fampatokisana reny le sakafo ny folo teneniko foana mila miaina marina ao anatin'ny atao hoe fahamarinana tsika ny amakristiana de hoe jesos ny lalana sy fahamarinana ary fiainany zavatra fa mazava tsara nge ny anaty baiboly fa izy koa nrendrendray ohatrany atao plivava fotsiny fa tsy ainana akory a tena mahatsiaro an'izany hoe lalana sy fahamarinana ary fiainana zany ve jesos zany tokony ho antsika kristianna ndreka ny baiboly ange tena fa manampy atsika mihitsy hoe reto ny fepetra azahoana sa fotony saina tony fanahatony zany retrazetra zany ary nzay rehefa manana anzay le hoe miaina andreo zavatra io de anisan'le hoe tsisy tony le sakana anaty le sakana anaty manko le mahatonga ny hoe ay io ve de ho vitako za ve de avitan'io ny fialana am'izay sakana anaty zay de efa misy fanevitra zay hoe vitako na vitan'ny hafa ve ty jomba ho ataoko ndrendry tsika malagasy manana an'le fitenena hoe samy nosoran-dreny ny menaka olona samy mifaina hoe zay nylazaiko zany olona samy faninana aniny ny olona miteny zany hoe samy nosoran-dreny menaka zany olona ifampitolona avy izy zany sa ifanao tontondro sa hiazakazaka sa anao iny fa iza koa no resit io mety miteny zany any am-pony any ka anivony nisany anivon'ny fandarana mba hovanina moa fa efa ho tapitra sahady ny tapany voalohany de tena hoe mikasika ny fitiavana sy ny fanorenana tokoatrano zany re sahatsika lavabe teto ireo dingana maromaro tokony ho lalovana alohan'ny tena fanapaha-kevitra mila mifanaratsaina ny tanora ivady ary mila fankasitrana avy amin'ray mandeha zany zao anisan'ny zavatra andresantsika teto koana koa ny ndeha matofolaviany anisan'ny zavatra hoe mamparefo tokantrano isika de ny fomba mpianakaviana tsy mitovy ny finoana samihafa ary ny fiaviana ary ny sarankam-piainany samy manana ay zany retrazany efa nyresantsika teto ana fa firifiry mba tena hoe manaraka ary miaino an'izany karazana hoe torohevitra na savaranonando eo amin'ny fiainana zany ho an'ny tanora indrindrindrindra zay anorona tokantrano. Ary farany a de ny hoe inona ny tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy ary inona kosa ny tadiavin'ny lehilahy amin'ny vehivavy. Zany zao nyfandarana farany nataontsika teto le matotolaviagna ary tena ilaina ny afantarana an'izay zavatra ay a ampirindra ny tokantrano. Ny ohatra kely ny tapany voalohany a
elanatsinyka
zay indrindra mantiny atetsika manaja an'le fotoana foana be dehibe le olona mitady izy fifampiresaka.
Ia, zay ny tapany voalohany andao idirantsika ary ny tapany faharoa.
Mba ho vanina, omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina. Mba ho vanina @iao.fr. Malibe ny fitomboany mba ho vanina @iao.fr. Sei di vita. Barco Vanna.
Do dia ti era tapani faro zanue ni amakina ni SMS avane minareo. Zao vakineke ni SMS voalohany. Za toko manana namana mpivady efa niteraka ray. Efa telotaona zay zareo no hoe nisaraka tsy niara-mipetraka intsony. Mangataka ny anao divorce le lehilahy amin'izao a dia ariran'le vehivavy. Nefa le vehivavy efa mampiseho eran'ny tanàna fihetsika manara-paraka an'le vadiny. Miaraka amina vadin'olona mamo eny amin'ny bara sy ny sisa.
De azon'le lehilahy ataony ny mitory azy. Fa nitsaka tsara natokantrano ngy azo itoriny. Indrindrindra efa hitapoky hitapoky hitapisenena ozy ny fitenenana de zany tsy mila hoe pirofombolo tadiavina fa defa mivandravandra ny mpiaramonina fa mahita daholy zay fotony.
Za toko de manana olotiana saingy tsy tia ny fianakaviako izy fa izaho ono mila manambady olona mpanankarena satria tsara tarea mambiky. Tsy mila miaraka aminony zahay ro miaraka ony zahay ro fa hoe maditra ono renin'ny olona miaraka amiko nefa mariana fa tsisy an'izany.
Eny ka io any eo fantatinatika foana atao le matovilaviana hoe Andriamanitra manome safidy sy talenta. Raha vao olona anorona tokantrano anao de efa zay safidinao atao. Za tsy milaza hoe tsy manaraka ny sitrapony ray aman-dreny na ny hevitry ny ray aman-dreny fa olona ariela tianao ny olona ariela ty zany tompoko tsy mbola eo ambany fiahinana ny fielofana ny dada sineny ataovy eo an-tsainy ndray. Tsy dada sineny mihitsy a no iantoka ny fahatsaram-piainanao ao anatin'ny tokantranonao zay de dadidio. Ka rehefa tena safidy le izy a ahitanao foana ny hoe lafim-piainana tsara. Fa rehefa ohatra niteriterena hoe ny hevitry dada ngeny natonga aninyny zozo zavatra amin'ntagna lasa mifarare mitra lavao ianao. Zara vo tonga amin'ny ataotsika hoe olom-pirenena io zany hoe fa manana karapanondro efa everina fa efa olona maleo tena. Raisina indraiky tao amin'ny alalan'ny safidy zay raisinao a de manaraka ny sisa zay ihany.
Za manana olana ara-tokantrano ny vadiko manana namana lehilahy rehefa tsy eo za tompoko de mandefa mesazy fitiavana any amin'ny lehilahy namana izy a mba toroy hevitra.
Ka reny a de mila fionany nge fa maniny izy ny lasa tian'ny lehilahy ohatra tsy maintsy resahana nge zany naniny izy ny tiavy atrany de tonga de ny safidy an'izay zany maky falamody am'izao fotoana zao a de efa deka fa maniny izy nakavady vehivavy de naniny izy niteraka de naniny fe tsy vitany fotsiny hoe zao fotsy.
Ia, inoka ny tokony atao am'ireny olona manenjika ireny? Za manko a tsy mamaly fa zay asony fiainako no ataoko
de mety ny anao zay ny tena izy ka reny le hoe mametraka vaina fao tapontony any fahamaliana hoe Andriamanitra ary tena zavatra mazavy ary tena misy a aza mba mamaly ratsiny fa aloha Andriamanitra no afantatra zay aza anaovany azy.
Reraka ny fiainan'ny olona eo izy eo tsy fiainany mahareraka azy
zay indrindra mantsy.
Za tovolahy valo ambin'ny folo taona inona nataoko fa marary maso a tsy tokony hiasa saina hoe ny dokotera tsy mety anefa ny saika io fa miasa foana.
Eny de fa maiky tombony areti masonao ena hoe aniny ny tompo-tsafidy io ndray ary zao le safidy ny dokotera efa miteny hoe zao ny manjoanao a de tsy mety ny saiko ka tsy mety ny sainao de fa maiky zany ny tombony aretina de azagaka raha sanateny vavala de tsy manozona hoe jamby ianao any anao zany vo tongotsy saina mihitsy hoe takzay any nanaraka le teniny dokotera amin'izay fotoana izay fantara loatra
tany koa efa mieritreritra hoe tsy tokony asa saina de manaonao fahatany fa saina tokony asa foana fa tokony ho izy
zay aloha e le miasa saina eto mankony de tena hoe ohatrany mikivy raha vo tonga mikankiviana ianao zay mifahitako an'le miasa saina
indrindra fijery miiba
zay indrindra le fijery miiba foana mahatonga any
fa raha fijery miabo tsy maninona
mihitsytsy maninona mihitsy ary ilaina raha le miasa saina
fa raha le fijery miiba mahatonga an'io zavatra
marony zay
mba anontany azafady hoe rehefa ampotoana ve de tsy afaka mitory raha nanaovana herisetra ranofo de mba mangataka torohevitra azafady hoe aizany tokony aleha
maninona moa afaka mandehange anao na any amtrina any amin'ny polisy na any amgendarme na any toavy atrany de any amin'ny fitsarany fa manana prof ve anao anaovana an'izay zavatra zay io fitoriana olo loatra anio hoe nanao herisetra tamin'ny fiainana io a any ampitandranomasina am'izao fotoana zao de tena malaza mihitsy indra raha volona malazalaza asa tsy fantatro ny mahatonga zavatra tany avy eo nefa rehefa tena lefa tribinal le aiza ary mipolofo vina ahoana zao sy ny sisa ohatrano tsy hitandraitsy hiafarany fa de ohatrany hoe manala baraka an'le olona fotsiny ka rehefa aveo nytorinotorin'le olona ianao hoe nanala baraka azy hoe avy eo anao voasahirana ndray
mba mila torohevitra fa niaraka tamina vehivavy sy mbe folo taona zay nefa nandritry ny confinement ireny efa niaraka nipetraka foana zay moa samy miasa ny aty tanàna nisy fotoana nodikely tany tanàna gaga nefa tamin'ny alahady teo fa nyteny ah izy fa hisaraka ony zahay de nanaika nefa amin'izao izy a toyny de teo za miteny any amin'ny foana hoe andao atao ny fomba de ho any amin'ny ray aman-dreniny a de izy ndrainy tsy mety
efa tsy vonona hiaraka fampitantana aminao fotoany tsy te hanambady anao n'izy aza mba terena ho an'ny fitiavana mandra-pafaty aneny fanambadiana re olona fa tsy hoe vita ray volana na heritaona na roa taona efa hitanao fa misalasala izy aza miditra amin'izany tsony
ao anakaina atao mba aleovana tena de miainga amin'inona atao raha te andray an-tanana ny ho avy vehivavy de miroapolo taona tsy hitako mihitsy izay tondrako ny fiainako tsy afaka miona mivantana fa valiana eto raha mety
zao voalohany indrindra raha te aleo tena ianao de tsy maintsy manana tonasa amelomanao tena za de miteny foana ami'ny tanora rehefa feno dimy amroapolo taona zany ohatra ianao a zay le hoe fandefisam-piainana dimy amroapolo taona zany efa navita fianarana efa miasa sy nzay efa olona tokony aleo tena tsy tokony hipetraka ami'ny dada sinina anao na manambady na tsy manambady mahaleo tena ianao a afaka mitantana ny fiainanao arak'izay eritreretanao azy a fa am'izao fotoana zao olona efa telo dimy amroapolo taona telopolo taona de mbola mipetraka ami'ny dada sinina fa hoe mbola tsy manambady nefa olona miasa a mela tao ndana ve raisoan-tanana ny fiainanao fa olona raha votonga araiky amroapolo taona ianao ary elatra ny dikan'izay ara-panjakana de mela tao zay foana ny any fatako be deaibe nde ray aman-dreny maky matatra ay mipetrapetraka rery vehivavy mipetraka rery za ve tsy agaga igagan'ny olona tsy alaonao ihany mbola mipetraka misy ray aman-dreny ohatra zany ko ny endry matofilavy e izy zany tsy mamela ny zany ny ala tao fa ngay veonao hiaraka aminao mandra-pafatinao io zanakao a misy fotoana tsy maintsy isarana tompoko
za sy ny olo tiako efa ela niarahana de izy misotro toaka be foana de mba mitaky fiovana avy aminy za fa de ozy hoe za tsy maintsy misotro na hisaraka azy za nefa vokovoko manka
kina koa ny anambadinany zany tena zavatra anakoroa mifanohitra mihitsy ianao vokovoko manga isotro zao misy vazivazy zay andre matofilavien za de teny anaran'le olona miteny azy fa olona ambony de miteny azy zao tsara ny taona amin'ny vokovoko manga ny antony isotronay taokany ozy izy anampinay anareo e am'izay de tsy betsaka ny toka fa efa nysotronay
afako zay
tena zany mihitsy ny teneniny zay aloha manampy any zareo ko izy indray ny tesy
anala fanadinana baky za de marary andoa foana teo amin'ny roa volana teo hatramin'izao no nanomboka tsy nitoyintsony ny fianarako ary vao herinandro mahery no nivoahako ny hôpitaly mieritreritra hoe raha sanatri tsy afaka de hianatra langa mety ve tompoko vehivavy manoatra
maninona moa fa tandremi tsara fa zany le marary andobi zany a mety tatra ny surménage ianao ary tatra ny surménage zany ianao a nydikan'izany ny sainao a tsy afaka hitahiry zavatra maro tony de mety mandritry ny roa taona telo taona ianao tsy mahazo mianatra mihitsiny tsy mahazo mampiasa saina mihitsiny raha tia niverina amilaony ny osainao io zay zavatra zay mba tadidio tsara matoa mararyndolafa efa tadyvony surménage
Vehivavy roapolo taona, manana olotiana za, efa niaraka nandritry ny telo taona izahay. Samy makabaka amin'izao, fa izy lasa any amin'ny faritra no nianatra. Nandritran'izay fotoana niarahana izay, dia mbola tsy nisy fifamaliana mihitsy teo aminay. Amin'izao izy a, tsy mety miresaka amiko intsony, fa lazainy hoe sahirana fianarana hony. Izy nefa milaza fa tena tia, dia hivady hono izahay.
Iny dia avy aloha izy mita fianarana ho. Amin'izay no efa mahazo asa tsara izy, dia nareo roa ihany ny no sambatra. Inona no mamaika maika eo?
Mba mila torohevitra azafady zaho va, telopolo taona efa niteraka anankiray miaraka amin'ny lehilahy efapolo taona, efa manambady, efa efataona ny niarahana amin'izao izy mitady zanaka, amiko dia diso ve za raha anaiky azy.
Dia vadin'olona ve dia mba mieritreritra ve ianao amin'izany? Dia tena tadizaiko ianao fa tena diso. Aza mba mangala vadin'olona izany fa endraso izy anjaranao. Vadin'olo izany tsy iterahana izany.
Zaho tompoko manana izany rehefa fito ambin'ny folo taona. Ny olana dia sarotra anarina izy. Ny zavatra hitenena anazy androany, Antony indray Rampitso. Izy amin'izany tsy mba manao zavatra mihitsy na ny mampirina ny tranony tsy ataony izy na ny manasa ny lampany azy. Ny reniny amin'izany mba miteny azy fa tsy ahoany akory. Inona kay no tokony atao?
Dia aza sasana intsony ny lambany fa avela ny akanjo maloto mandeha any. Iny any olona amin'izany efa nyteneniko teto indray mandeha ity zavatra teto ohatran'io mihitsiny. Dia tovolahy fa miantrainy amin'ny oniversity tsy manasa ny bany, tsy manasa ny slipiny, tsy manasa ny akanjo anatiny sinsisany sisa. Dia avelona eo dia niteny tamin'ireny hoe aza sasana intsony fa olona efa eny amin'ny oniversity iny, dia ianao ve nanambady ary mbola terina ety aminao ny akanjo malotony? Ny telefonina le reniny no tateo reny. Dia nampiaraka eo jeneraly izy le zavatra nitenenao hoe aza atao intsony zany. Inona zany nataonao izy izy? Ny akanjo malotony ivelany eo. Ny tena zava-tozy izy dia slipiny anabafiny nalainy nanaovany.
Ino matio. Gatserena konge de taonany ao anatin'le atolatsento hoe
Efa miantena oniversite
hoa. Ty lelazaina teo tika, eny ka na mianatra any oniversite ary ngeta efa anatin'le taonany atolatsento tsy azo ialana e.
Tany dia matofila avy ambapetaka izay tetitokotra tsy manana zany
toetraindraka zany ataontsika hoe misy amin'ny akapobeny mety ho amin'izay fahalalana ananany
eny
fa ny any am'le zavatra tsy azo elana tsy maintsy iainany koa le atolatsentony de
eny fa na izany ary atolatsento voretra zany tsy tokony ho teny zany
ka mety tafitro an'le atolatsento voretra izy.
Tegny mampanabe antsika andeha matofilaviany. Eny, ataontsika pitsikina le izy satria tsy natao hoe anafotoana akory ny zavatra tena tenentsika fa anovana teo tsaina ange izany ary ampirindra ny fiainana fa amiko eritrereto tsara na ny hoe tovolahy zany a ao anatin'ny fahalotoana, ao anatin'ny savoritaka dia anahoana zany rehefa anambady. Mampiasetra be nge zany.
Di nitady amivady mpanasa lamba izy. Any mpanasa lamba izy mitady vady.
Izay aloha tonga dia mivantana tsara
izy. Any izy mitady vady ana ty ho azy. Ia, zaho tompoko dia vehivavy roapolo taona. Mipetraka amin'ny renikeliko za. Ny olana nefa tsy mba ekeny mihitsy za raha mandray nahandro. Fa zaho foana no lazainy za hoe tsy hainao io na avelao fa ataoko. Tsy fitiavana ve no mahatonga azy manao an'izany sa tsy fahatokisana? Inona kay ny ataoko fahatsapako?
Tena tsy fahatokisana mihitsy. Tena tsy fahatokisana roapolo taona zany. Zany izy ary ange tokony anampy mampianatra anao fa nikanokanina ny fanaovan-tsakafo e. Zavatra ohatran'izany fa zany amiko zany aloha tsy fitiavany. Tsy fanomanana anao mihitsy zany a. Amin'ny hoavinao renim-pianakavinanao avady ianao hoe mpikarakara tokantrano. Tena tsy mety zany. Dia tokony mba ialany zany toetra zany.
Zay mpiasa trano koa ve mba azo misitraka ny adiny valo atoriana, adiny valo iasana, adiny valo hitrandrahana talenta io tompoko?
Maninona moa ohatra ny olombelona rehetra anaoko?
Ohatra ny mpiasa rehetra.
Sarehetra ko adiny valo ngeny. Eny, io ndray ngeny azo ampitovizana daholo ny asa rehetrarehetra andeha matofilaviny any. Samy manana ny sehatra misy azy ka ohatra zao ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izy fotoana de hoe anjara ny mijanona mandritry ny tontolo alina de zay fa tsy menimenina hoe fa maninona zay ny ampiasana ordaofo ny olona rehetra adiny valo de atao hoe zazany marary. Zay fa tohatra zany.
Efa tara ve raha fito amby roapolo taona ny vehivavy mbola tsy niteraka, mbola mianatra?
ke safidinao nge hoe ianao zao mbola mianatra de mieritreritra ianao zao miteraka de ataoko izy anyzanako zay le safidy de azabe ayay e rehefa safidy izy de ekena de atao foana zay mampivelatanysaina sy mahafalifaly ny fiainana
marina anao jeneraly fa mila fankafantatra fomba tsara vao mifanambady ny fomba ny vadiko manko rehefa maty vao manao fasana ny anay mifanohitra amin'izany
eny ka iny indray safidinareo roa zay safidin'ny mpivady iny anana taranaka nareo de heritrereto tsara de ndraiky koa ny fasandrasana efa feno de mba manao an'ny tenako
io arakaraka za vavy di miroapolo taona mbola tsy manambady za miasa man'olona zany hoe asatrandro ny ray amandreniko tena manana ny ampy fa za mihitsy no safidy hitady vola satria za tsy te hiankindoha amin'ny ray amandreny satria za mbola hanana ny tokantranoko any herinandy
eny e fa endrena nge zany ary safidinao hoe ary hoe le efa tenenina foana hoe tsy misy nge ny asambany a fa raha ny zava-dehibe de le hoe za mahavelo tena zava-dehibe mihitsy zany toetrainy zany a aza mieritreritra mihitsy asambany fa miasatrano anao
makasitra rehefa tena nisy hoentina miaina ary manabe ny taranaka le fandarana rahasotompoko
misotompoko
za tompoko miasa ty tanàna de le patroko miasa le madama le ramsy atotrano atotrano foana de zao za forsiny le rangah hiaraka aminy ono de rehefa tsy mety ony a de endrikendrehany hoe nangalatra mba troa hevitra fa matahotra be za
iny ka rehefa izy misy ary mivako fa endrikendrehany hoe angalatra ko manina de miteny am'le madama ny anao zao nge ny zava-misy madamy za mbola tamana saingy zao ny zavatra mitranga de inona ny tokony ataoko zareo tsy mivady ny fanaraka eo
to de teneny daolo de zao de jareo daolo hitanareo rehetrarehetra e tsy misy ve de ho teneniko aminao zay mana a marina zany za vehivavy sy mbifolo taona manan'olo tiny efatra amroapolo taona za ty ambany vohatra izy any amin'ny ville tena mifankatia zay nefa izy indraindray a tsy matoky a de lasa miady foana izay inona tompoko no tompoko
ka zay nge hoa raha mbola any ampiatomany ampiantomboana de efa ady lava inona ny idirana am'izany ny ady zay foana ny anyteneniko fanambadiana ny mandra-pafaty zay raha vo tsisy ny fampatokisanao de efa miomana fa de hosahirany ianao fa vo misy anina kely de taizandray inandray zao ianaovana iny ary manina ianao misy salokomena fa misy a feonana hafahafana zavatra ohatran'zany iny
de ataovy loko mahita ndray vehivavy roambyroapolo taona manoratra ny olona miaraka amiko tompoko a manana toetra solitaire de tsy te de mbola tia ny asioseho olona itia manodidina ny fiarahnay fa izy no tsy tia seoseho rehefa eo n'izay a de mifanao fotoana any amin'ny ville dohatry ny olona tsy
misy zavatra hafahafo zany olona zany misy zavatra maninsika ny heritery na atahorany no hitan'ny olona inany zany de hoe olona tsy samyseho masoandro sarotrabizy ny mpanambady an'zany olona zany fa tandremo
ia inona kay no tokony hevitra ataoko am'ireny lehilahy mpamono vady ireny sy
de no mitoroka ngato misy afatr' zay maka taratasy any amin'ny dokotera na ny daroany ianao de afaka mitory ianao tompoko
toy an'le to ty fa reny miala otrano izy izy maraina be a tsy mody izy raha tsy alina be
de misy toramisy
deranalazafatiny de alainy vadinao za tsy izy inona ny tokony ho ataoko re mpianakaviana izy vymroapolo taona mananjanaka telo zareo
iny de manana fiainana anakolo samihafa lerangaa afa izy rehefa tokantrano de afa izy rehefa nyvelany zay kosa ny ananjabako izy angamba
matory izy are de misakafo maraina izy are de misakafo arivo izy are manambady za de tiny de tsy tiany ray aman-dreniko ny vadiko fa tsy manana ondro de forseny misaraka amiko fa misaraka amin'ny vadiko za de malahelo be izy satria tena tia mihitsy izy
de fiainanareo roa a fa ianao tsy akindolava amy ray aman-dreninao ao rehefa safidinao io vadinao de andana arao ny vadinao fa tsy ny ray aman-dreninao miady zay ihany ny fantatro io ny rahanao mandra-pafaty fa tsy ny ray aman-dreninao zany ny rahanao mandra-pafaty a vadinao
fa raha natsika amin'ity sms ity ny sms satria tonga ny fotoana de alanatsiny amin'ry sms be dibe tsy voavaky afatra ho antsika mila mandinika foana na de eo aza ny olana ary manao toetra
miantsara velatsi fa izay tena aompo no teneniny ary ampanajana mandrakariva ary miradiny jenerasy fravion salama ho tafahona indray amin'ny septambra
misotra to
makasitraka ndaondre ary tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana
tapany fahatelo andraisana ny anso avany aminareo ny 22 443 90 na ny 22 442 09 no idirantsika mivantana ho anatin'ny fandarana amin'izao fotoana izao rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny resaka sy fanaovantsika dia manalavitra ny radio na finoanareo ny radio nareo mba tsy alana fahanareo satria misy fahelany fahatongavan'ny feo any amin'ny onjapeo a dia zay mahatonga antsika hoe aleo tonga dia amin'ny alalan'ny telefonatsika no mifampiresaka ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany nefa amin'ny volana aogosta zany dia tsy misy zay famerena zay ary tsy misy ihany koa ny fandarana satria araka ny tenenina teo dia miala sasatra ny fandarantsika dia ao anatin'izay tsika mitsakotsako zay rehetra voalaza antsika tao anatin'izay raiky amby folo volana zay satria ilaina dia ilaina ny fandiniana ny reny sy ny fampiarana azy ihany koa eo amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro dia militsika mihoana ao anatin'ny ireny zavatra ireny aza atao sakana hoe tsy misy nyfandarana dia tiampiarana fa fotoana indrindra ireny fampiarana zay rehetra ry voalaza sy ny resahantsika tao anatin'ny raiky amby folo volana zay ny arahantsika tao anatin'ny fandarana mba hovanany fandarana mba hovanana araka ny tenenina teto hoe any amin'ny volana septambra anoany indray vao miverina raha ohatra sitrapon'andriamanitra zany a de tsika tsina tsy tompon'ny fotoana fa n'andriamanitra ny fotoanantsika dia mirary tsika nefa mbola efakay fampiaino ato anatin'ny fandarana ihany a ao anatin'izay any amin'ny volana septambra anoany averiko indray a 22 443 90 na ny 22 442 09 fandara telefona idirantsika mivantana misesisy be ny fandiny fidiranareo miaraba tompoko
allô
ien tompoko
manao any
mba hovanino ao
de tena mahafinaritra be loha le fandaharany tena tsara manita tsaina mihitsy
misotra
isorana betsaka nareo miraha lasa miainaka
mety foana e
raha miadim-piainana aloha bebedebe manetitsevitra mihitsy fa zany izy zao voalohany indrindra aloha mba mangatabavaka aminareo fa de tena tsy haitsony izy ty za zany de vehivavy manano tena ien tompoko karaha manano teny io a eo anatrenyle fiainana zany de ohatran'le stress tsy mety afaka rea de mba hoana mba vaaolana fa de hitanao ihany zao fivelomana atao maty daholy tsy afaka nyany misotra indrindra tompoko
dasoa dasatompoko
le izy a ny afo teniko matetika amin'ny olona de zao aza mampitany fiainanao mihitsy amin'ny hafa de tsarovy ny vavaka nampianarin'ny tompoko mihoana iny sahaza io sahaza io no mitondra fifaliana ho anao fa tsy voatery hoe ary anona manana betsaka za manao ndra ny sahaza rehefa angatahanao amin'ny tompo ny sahaza tsy maintsy manana fifaliana ianao tompoko ary zay ihany raha farahavao manao fampitao hoe mijeri ny ao avaratra ny ao atsimo ny ao tsinany na ny ao andrefana de ho sahiratsaina ianao zay satria ny sahazany any tsy ny sahazanao zay le izy zay ny amin'nyfahitako azy a
miaraba tompoko
eto
tsikareta tompoko
za mon général manana zaza kambana efa taona sy tapana ami'y rahalahy izy de mba mizatra anazy mandray andraikitra ohatra hoe avy mianatra rive eo zay izy mandray ardoazy no izy hoe andana prime ny ardoazy tsy mety manao izy fa mila vanony be de za ndray nykapohany de mifampiaro izy rolahy de tsy hitako hoe inona ny tokony atao am'izay
devely
le debediesiko mihitsy koa ary izy azo atao ve le mibedy sa sy azo atao
maninona moa tsy ho azo atao fa zao atao foana fitiavana aza mampakapeo rehefa miteny aminy satria fampitana fahalalana le izy a fa tsy atezerana zay teneniko foana fampitana fahalalana tompoko a tena zavatra fomba ianarana zay ny atao hoe pédagogie fa aza mampakapeo mihitsy rehefa miteny azy
ia zay koa le fanorona aloha e alohan'ny bedesina de manoro aloha
zay mihitsy
rehefa tsy mety am'le fanorona izy avao misy maro mampiakapeo kely ny fanoronany araka ny tenenin'ny jeneral teo ilaina de ilainy reny ia miaraba tompoko
ay tombavana tompoko
efa tafity ianao Ia?
Alo, miarabă tupcă.
Miarabă tupcă.
Ai, mă fană tupcă.
Scherită tupcă.
Ai, apătă chel nea, băpte chel am ni nama nasi ni pien deta mă fană. Ai, mai eu fană de mișe aiză ni tupnă nraic să sin ni eta rita rote mi sa vără ce mieți ni o trăsane. Ia, apătă chel nea, băpte cu e. Tunggu timba ya no mit miteza ba tupna daik sa wat yaza nya dan tupna daik sa fon mi sa wat meteri ti na na ya dan tupna daik na ni na na no ki ne ndara na si ut sa kula ge aprim na wane posin timba ani am tupir na tukna china naz na china naz i usan ti bamba miete fa ti tupna daik sa fon e bi fa teri na ut so sa no mit miteza tupna daik
ya
ai timba fon na to tup ko
e cigareta am sustan de fa ni ut klepta tup.
Ia, miarabă tupcă. Alo.
Ia, miarabă
tupcă. Ien tupcă.
Baufană
tupcă. Țigăriete tupcă.
Nena, Santanina, sumar în focă chel.
Ien tupcă.
S-a ieșit reînpea, de tine ticu fată pe mânce, a treză ne-ndreți, cine reînpea, în safchel, a mă afacam tine, a cuță să atâte ne-ndreți, mă-ndreți, tinge indray manao bêtise le ankizy a de rehefa sendra tonga ty aminay databesebe zany de ohatrany manahirana le iteny satria hafa nitezanyzay
mihitsyny
azy a ianao nefa na mahita hoe tsy mety le zavatra taony de io zany mampisalasala hoe ahoana ny anaovana andretokizy rehetra rehefa tonga aty manjary ohatrany manararotra be le ankizy kely ohatra miata be ne rehefa any amin'ny databesebe zany a tsy maty bety mihitsy fa mahazo atao daholo ny betisy de eo zany mba tiako hoe ahoana ny tena tokony ho fandraisana ndraiky sa amin'ny mareny be sy tsiray be a amin'ny anay zany fa satria sarotra be le ianao zany raha vao mahita hoe mikapoka masonao le ray aman-dreny de marary fo be ianao hoe fa manina arakapoana le zakely ianao nefa ny samyteny satria anan'io fa rehefa tonga rery aty le zaza eo amin'izay miseo le olana hoe oatao ohatra fitezany ray aman-dreniny azy ve sa ianao no manana ny andraikitra manokana mihitsy amin'ny mareny be anazy satra indrindra toko fa enoko amin'ny radiony
ia de izy a tena tsy mitovy mihitsy ny fitazana ataon'ny ray aman-dreniny teraka sy ny dadabe sy ny bebe tena samihafa mihitsy zany ny dadabe sy ny bebe zany a ohatrany hoe mandefindefy tamin'nyzafikeliny zavatra tsy nataonao tadidio tsara fa zavatra tsy nataonao nataonao tamin'nyzanakao mety ataonao amin'nyzafikelinao zany zavatra ny ainany zany to ny ray mandehndretrety nainany zany fa ohatrany hoe rehefa satria tonga de mahita an'le hoe zazakely ty zanakao efa lehibe zazakely de fa zao rehefa miteny andreny hoe madito zeny izy tsy hoe kosa tsy tenenina fa ohatrany hoe mianta de tenenina ampilaminana hoe tsy mety zao a rehefa mankaty amin'ny dadabe sy bebe a de sony atao ohatra zany tenenina aminy de efa fantany zany fa hoe tsy anetranony dada sineny izy fa ty amin'ny dadabe sy bebe fa tsy fibedesany zany a fa ataontsika hoe fanorona azy a amin'ny hoe raha vao makany bebe sy dadabe a de zao efa fantany a raha vao hoany zany de hoe hoeny bebe sy dadabe mato izy falifaly mandeha mankany tafita le hafatra nataonao taminy fa za misalasala mihitsy miteny
ia miarapa tompoko
salama to fa zany renympianakaviana de manana zananaka valotaona de ile zaky io zany a tena za tena mipetra ohatra andreny hoe viola rehetra za mandeha miasa de misy volan'olona very valoalona mitranon'olona any ra ety
zaza valotaona
mitsoaka de valotaona izy de ny olona zany efa miteny ana daholo ale sasy makany amin'nyzaza mahita de nefa ny marenympianakaviana zany marareny ampona zany de mba marary any hoe zanakao zao hoe nalefany amin'nyzaza matity de inona tokoa va olana ataoko amin'izay zaka
zany efa mangalatra fono zanyko de raha amin'izany taona zany izy efa manao de rehefa mitombotombo amin'ny dolatento izy natanora de mamaky trano de mety mamono olona de inona no ataonao amin'izay fotoana zay zanakao fona angeo nampamaky trano nampamono
olona
tsy matsideny zao defa inona ny tokony hosoroana de le mandeha any amin'nyzaza maditana izy tsy hoe mety zany amponjy fa toerana
filazanrareofanabiazana
tena na fanabiazana sy fanotsiana fiainana fa tsy mandeha hoe miaraka amin'ny olona efa any mikata ohatra ny olona le alibe fa toeram-pantsiana mihitsy le izy.
Zay reny toerany ireny ary tokony ho ale
mihitsy.
Miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Ya, mba hovano.
Ya, za zany saika hijoro fafolombelona kely amin'ny resaka fandraisana ndraiky ny ankizy. Ny ankizy arakaraky ny fitaizainao anazy a. Fa ohatrany zao zao zanako ny zoka, zaza roa taona sy tapany a, de mahafantatra zany hoe maloto ny an-trano a, de mandraiky vava mamafany an-trano iny. De zay zany nijoroko fafolombelona kely io arakaraky ny fitaizan-dray aman-dreny any fa tsy voatery hoe ilany isy na ilan-droa aloha marina hoe tena ilaina le fitaizana fa famatorana mitaizan'le zaza ihany. Zay tompokony akehijoroko fafolombelona kely.
Ya, mety tsara nge zany fa io a rehefa tsy hoe mampakam-peo anao mitrerotrerona mibedibedy ny mampanao zavatra raisiny akizy
ohatrany kilalao
le anaovany azy.
Izy mihitsy zany rehetrarehetra zany. Ya, miaraba tompoko. Allô, vonoiny radionao azafady. Allô, zay de atontsika izy mihaino radio tsika efa reo mihaino radio tsika de amin'ny voahinao amin'ny alalan'ny telefona de voroiny radionao manjary lany fotsiny fa miandra ny fiverena feo anao. Miaraba tompoko. Allô, ien tompoko, ien tompo,
ien tompo. Zanany tany tanoraka amin'ny bela le izy efa manambady mbola tsy vita soratra moa zareo fa efa niteraka anakitelo de miaraka amin'ny fadin'ny olona ve zany sa tsy miaraka amin'ny fady?
Miaraka amin'ny renin-janak'olona
le izy ange hoa e raha vao hoe efa an'olona iny de aza laina tsony. Ny ahy tena mahavariana mihitsy le olona miteny hoe ay le olona miaraka amikeo manko niteraka ratsy efa vadin'olona. Ohatrany tsy mety amin'saiko ire reo olona tena ialako tsiny mihitsyny marina samy manana ny safidiny a fa zavatrotran'zany ohatrany mamabe ianao ve de tsy mampaninina anao hoe vadin'olona iny miara-mipetraka aminao
de mety ataonan'zany koa ianao atsoatsy
ieno a de tsy mba mieritseritran'zany zay nge matok hoe to tsy misy fa ny atao no miverina e zay zavatra ary mety hoe tsy mivaly aminao mety mivaly amin'ny taranaka ao zany zavatra.
Ya, miaraba tompoko.
Efa tafito tenao.
Allô,
fandarana mbaovanina ve tompoko?
Ya, mahazo miresaka ianao.
Za zany lehilahy manana olana nanambady tamin'ny fahavalo ambin'ny folo taona de nanangandraza de le reny le zaza io nanitaka anahy tamin'izany fotoana de nitaraka zay de akehitriny za efa manambady olo-kafa vita mariazy manambady aman-janaka de toriny zareo za amin'le zaza natsangana io zany saky vola zareo de mety mampikajana azy tompoko raha tsy mandohany volizy asa satria sahirana ara-bola za zara teo mamela nyvady aman-janako de tompoko mba fantaniko
zaza natsangana sa zaza nozanahana
zaza natsangana tompoko fa satria tsy vita soratra zasy le vadiko voalohany
de natsangana zany fa zanany any ange io
efa
fa ny tena tsara de andana makany trano azo roa toy ny tribunaly any izy io fa tsy hoe mitory akory afantaranao mihitsy zay mety hoe inona ny ara-dalàna
nisy pahailalàna efa nihitra teto ny antsona hoe ny zanahana de zanakao a no zanahanao fa zazana tsangana tsy zanakao a fa noraisinao hoisan'ny zanaka fa ny anazy zany a hoe natsangany le izy
nefa hoe zanany any
fa izy ny tenyty hoe tsy ny zanah no natsangana ozy izy fa tsy
zany hoe tsy zanany zany fa natsangana
tsyzanakolazanyzay
eny efa mandehana ho any amitrano azo roa de tena milaza aminao mihitsy ny any nge toy ny tribunaly fa tsy hoe mitory akory hoa e fa manome fahazavatsaina amin'ny
arakakevitra
fakakevitra
de misy tsy mazava amintsika de afaka mandeha eo Antotampianaka misy ny trano aro soa raha ohatsika mandeha bus avy bus ny vato a de eo amin'ny CDA miala de tonga de eo amin'ny akavanan-dalana eo mihitsy misy ny CDA de eo misy ny trano aro soa ohatsika zay ti andehany amin'ny toerany iny fa ilaina de ilaina ny fakakevitra itsika rehetra tsy manana tsy anana ny fahalalana rehetrarehetra tokony atao akory a de fantaro ihany koa ny zoanao amin'ny lafiny rehetrarehetra ndao fa raha natsika nefa ny fandarany ndao fitinytsika zay voalaza teo reto mbola manam-potoana tsika teo ohatra ny tsy ampitra
zay nendra matiny de izy a de zay ny antony nanaovan'ny le tsy ahiny nataotsika nandritiny fotoana nandritiny ndraiky ambi folo volana nataotsika teto de ny tena fanirina de hoe mba hisy vokatra tsara re be deaibe mihitsy ny mankasitraka nyty fandarana ty tsy hoe kory hoe sanatsy ny vava midoka tena na inona fa be deaibe mihitsy ny olona mankasitraka ary ny zavatra ma mahafinaritra amin'izao fotoana zao be deaibe mihitsy ny olona hoe na any amin'ny faritany ary izy zao a de tena hoe fandray amin'ny telefonina raha moa miteny hoe raha vo avy any amin'ny faritany nareo ivelona tanareo de manomboka any amin'ny dimy sasany any mandray olona amin'ny telefonina zany fa tena be deaibe mihitsy andre matovila avy any ny olona miantso a avy any amin'ny faritany mikasika nyity fandarantsika ity hoe misy zavatra ohatran'izao inona tompoko ny tokony atao ary mavelom-panantena any satria ohatrany hoe misy fiatraikany tsara amin'ny fiainan'ny olona le zavatra ataontsika de zay ny tena zava-dehibe isaorantsika an'andriamanitra ary tena iveriko fa hoe raha mbola men'andriamanitra tombonandro ary anatin'ny fahasalamana de mbola vonina ihany tompokony anoyanyity fandarany ity zay mianakireto de iveriko fa ilaina mantsy le izy
ia ao anatin'ny fialantsasatra raha misy olona tiona aminao afaka atao vesa hoanany
le fialantsasatra tsy totaninareo a mba mandeha zay ny atao hoe miala sasa de aloha reha volana septambra ndraytsika mba miony zay ngambany mba fangatahako arazatao
de tsy teny zany hoe raha ti antony general nareo na tiona ti ny lara
teameo foana ny larana te zao ndre matovilavy na mandeha any amin'ny vakansio a misy le olona hoe miantso amin'ny telefonina izy de mba mangataka hevitra amin'ny telefonina iny ndray tsy mandaranainy mihitsy aho de ameo avy any larany telefonina raha toka
eny ary raha ti iantsony general ndray nareo fa tsy iona aminy any dia afaka miantsony 22 443 87 de rehefa azonareo ny lara telefony general de atsoy general izy ka maraina amin'ny firy amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo a de amin'ny ray sasany tolakandro hatramin'ny roa ianareo any amin'ny faritra dia atsoy izakany amin'ny dimy sasany anoany a amin'ny arivo io fa tsy amaraina de miantso azy ianareo de afaka mifampiresaka amin'ny soma tsara zay nyfandarantsika atao anatin'izay raiky ambe folovolo zay ankasana antsika niaraka atao anatin'izay fotoana izay a de Bruno foana teo amin'ny lafin'ny teknika ankasitrahana izy a ankasitrahana ihany koa dadia nambinina mihaja tany amin'ny resaka tany amin'ny RTP live tany hoany a de isaorana antsika rehetrarehetra ary ankasitrahana ihany koa ny general Désiré Philippe Ramakavelo tao anatin'ny famelam-pirarakevitra teto amin'n'ity fandaharantsika itya ianareo tany lavitra tany tsy teto Madagasikara ihany fa nytany ivelany rehetrarehetra zay miaintso mpanaraka min'ny fandarana ankasitrahana antsika rehetrarehetra araka nytenaniko teo raha sitrapon'andriamanitra de any amin'ny volana septambra tsika mioneto velo matompoko
ankasitrahanako ianao andre matovilavyan fa tena mpanentana mahafatrapo
tompoko zany ve
zany
mandra-piona ary tompoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio Dombosko isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina